Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27 է 2022 թվականի օգոստոսի 8-ը, իրանական 1401 թվականի մորդատ ամսի 17-ը, Թեհրանում ժամը 19:54, ստուդիայում սիրով աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Արփի Արավերդյանը։ Հարգարժանում կնդիրներ այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության բաժինը։ Ժամը 25:00-ից կհաղորդի լուրեր, լրատվության բաժնի հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Ժամը այնուհետև ձեզ կներկայացնենք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը և վերջում ձեր ուշադրությանը կհանցնենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկում։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ մեկ ժամ տևողությամբ ռադիոյի եթերի ընթացքում։ Մամուլի տեսության բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ Նախ կթերթենք եթեմատ օրաթերթը։ Անցած գիշեր Իրանի ամբողջ տարածքում, այդ թվում Թեհրանի Իմամ Խոմեյնի Հոսեյնիում, Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ներկայությամբ տեղի ունեցել Հոսեյնական Աշուրայի Սքո արարողությունը, ժողովրդի խանդավառ ներկայությամբ կայացած արարողության ժամանակ փողոցները կծված էին Հոսեյնական բույրով ու գույնով։ Իրան օրաթերթը գրել է Ուրբաթորը սիունիստական ռեժիմի բանակ գազայի դեմ ագրեսիայի նոր փուլ է սկսել, որն արժանացել է Պաղեստինյան դիմադրության, հատկապես խոց ուժերի ջախջախիչ պատասխանին և միջազգային քննադատության։ Տարբեր երկրներ, կազմակերպություններ և պաշտոնյաներ կոչ են արել կասեցնել այդ ագրեսիան և այդ ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկել իր հանցագործությունների համար։ Սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարները, որոնք վախենում են հորդանանգետի արևմտյան ափին Պաղեստինյան զինյալ խմբավորումների հզորացումից, մեծ ջանքեր են գործադրել Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի համագործակցությամբ այս տարածքում իրավիճակը վերահսկելու համար։ Իսկ համշահրի օրաթերթում կարդում ենք. Ռուսական բանակցային թիմի ղեկավարն ասել է տարօրինակ էր, որ եվրոպացի բարձրաստիճան բանակցողները ներկա չէին ՀԳՀՑ-ի բանակցություններին, քանի որ Վիեննայի բանակցությունները շարունակվում են և նրանց ներկայությունը կարող է օգտակար լինել։ Միխայլ Ուլյանովը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, մենք 5 վայրկյան ենք հեռու վերջնական արդյունքից։ Ուլյանովը հավելել է, քննարկվող հարցերը կարևոր են հատկապես իրանական և ամերիկյան կողմերի համար, բայց ըստ երևույթին առաջընթաց է գրանցվել և ես տեսնում եմ երկու կողմերի լուրջ տրամադրվածությունը, իրանցիները փորձում են լուծում գտնել, գրել է համշահրի օրաթերթը։ Ջամ օրաթերթում կարդում ենք Իսլամական ջիհադշարժման գլխավոր հրամանատարը նահատակվել է, Պաղեստինյան առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով նահատակվել է 32 հոգի։ Կիրակի օրը 8 պաղեստինցի նահատակների, այդ թվում հարավային Սարայի Ալղոց շրջանի հրամանատար Խալեդ Մանսուրի մարմինները դուրս են բերվել Ռաֆաում սիոնիստական ռեժիմի հարձակման հետևանքով փլուզված շինության ավերակներից։ Նույն ժամը օրաթերթում կարդում ենք Մուսուլմանների նպատակողված սպանություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենն արձագանքել է ԱՄՆ-ի Նյու Մեքսիկո նահանգում 4-րդ մուսուլմանի սպանության։ Այս նահանգում մուսուլմանի վերջին սպանությունից հետո, որը տեղի ունեցել Լուրջ Փաթորը, Ջո Բայդենն իր Twitter-յան միկրոբլոգում գրել է. «Մենք սպասում ենք հետաքննության արդյունքներին»։ Իսկ հայաստանյան մամուլից armenpress.am կայքում կարդում ենք Bloomberg-ը հայտնել է Թայվանի շրջանում նավարկության վերսկսման մասին։ Առևտրական նավերը շարունակել են երթևեկությունը Թայվանի նեղուցով, չնայած այդ շրջանում լարված իրադրությանը Չինաստանի կողմից անցկացվող զորավարժությունների պատճառով։ armenpress.am կայքում նաև կարդում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը։ Ինչպես տեղեկացնում է armenpress-ը, Ռուսաստանի Դաշնության տարածված հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ անցած մեկ օրում ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում զինված ուժերի կողմից Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի խախտումը տեղի ունեցել։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք օրվա լուրերը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, այս պահին նախ օրվա կարևոր լուրերի խորագրեր։ Այսօր Իրանը սկի մեջ է Իմամ Հոսեյնի Աշուրայի կապակցությամբ։ Թեհրանում Գերմանիայի դեսպանատան ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարություն։ Ռայսի, Պաղեստինի և Եմենի երիտասարդների քաջ ոգին իսլամական հեղափոխության ուղու շարունակությունն է։ Մինսկի խմբի երկրները պետք է կատարեն պարտավորությունները բողոքի ակցիա Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ ՄԱԿ-ը զեկույցի է հրապարակել Քաբուլի շիաբնակ շրջանների վրա հարձակումների զոհերի մասին։ Բանակցությունների ավարտը Վիեննայում, Իրանի բանակցային թիմը վերադառնում է Թեհրան։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասներին։ Այսօր Իրանը սկի մեջ է շիաների 3-րդ իմամ Հոսեյնի Աշուրայի կապակցությամբ։ Օգոստոսի 8-ին շիաների 3-րդ իմամ Հոսեյնի մահվան տարելիցի օրն է։ Աշուրայի շիաների համար խորհրդանշում է իմամ Հոսեյնի իրական ապստամբությունը, որը տեղի է ունեցել Հիջրատի 61 թվականին, երբ նահատակվեցին իմամ Հոսեյնի և նրա 72 հավատարիմ ուղեկիցները։ Այսօր իսլամական Իրանի սկավոր ժողովուրդը կայացրել են մսկիթներում սկո արարողություններ և հատուկ ծիսակարգի միջոցով կուրսկ ծեծելով սկում են իմամ Հոսեյնի և նրա ուղեկիցների նահատակությունը։ Համբուրգում Սուրբ Ղուրանի պղծումից հետո Թեհրանում Գերմանիայի դեսպանի բացակայության պատճառով դեսպանատան ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարություն։ Համբուրգ քաղաքում փոքրաթիվ մարդկանց կողմից Սուրբ Ղուրանը և իսլամական սրբությունները վիրավորելու սադրիչ գործողությունից հետո Թեհրանում Գերմանիայի դեսպանատան գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է Իրանի արտաքին գործերի նախարություն։ Ժամանակավոր հավատարմատարին ասվել է, որ Գերմանիայի կառավարությունը պետք է վճռական քայլեր ձեռնարկի նման վիրավորական քայլի հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության Արևմտյան Եվրոպայի առաջին վարչության ղեկավարը, դատապարտելով հոսեինական Թասուայի օրերին իրականացված վիրավորական ակցիան, այն որակել է ատելություն, բռնություն և ծայրահեղականություն տարածելու վառ օրինակ և ասել, Իրանը Գերմանիայի կառավարությանը պատասխանատու է համարում այս հարցում և պահանջում է խստորեն վերաբերվել այս նվաստացուցիչ գործողության հեղինակների նկատմամբ։ Դատապարտելով Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստների իրականացրած հանցագործություններն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Պաղեստինցի երիտասարդ մարդիկների խիզախությունն իսլամական հեղափոխության ճանապարհի շարունակությունն է։ Ուրբաթորվանից սկսած սիոնիստական ռեժիմն օթային և հրետանային հարձակումներ է սկսել Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների վրա և մինչ այժմ այդ բարբարոսական հարձակումների հետևանքով նահատակվել է 41 մարդ, այդ թվում 13 երեխա և 2 կին։ Կիրակի օրը մի խումբ նահատակների ընտանիքների հետ հանդիպման ժամանակ դատապարտելով Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստների կողմից իրականացված հանցագործությունները Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, Պաղեստինյան դիմադրության հեղինակությունն ու մեծությունն այն ինքնավստահության արդյունքն է, որ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը բերեց տարածաշրջան։ Անդրադառնալով Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստների իրականացրած հանցագործություններին, Ռայիսին ասել է, համեմատեք Պաղեստինի ժողովրդին իր իսկ անցյալի հետ։ Նախկինում նրանց հայացքն ուղված էր Քեմփ Դեյվիդի, Շարմ ալ-Շեյխի և Օսլոյի խաղաղության համաձայնագրերի սեղաններին, իսկ այսօր երիտասարդների նախաձեռնությամբ նրանք պայքարում են սիոնիստների ճնշումների և նախաձեռնության դեմ։ Լեռնային Ղարաբաղից տարհանվածները Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առջև բողոքի ցույցի էին դուրս եկել հայրենիք վերադարձի պահանջով։ Մեր պահանջը մեկն է՝ վերադառնալ հայրենիք, բացի այդ պետք է տարբեր երկրներ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի առջև պահանջ դնեն, որ ոչ միայն մեր տունը հետ տան, այլ նաև վերականգնեն մեզ պատճառված վնասը։ Համացանցում տեսնում ենք, ինչպես են ադրբեջանցիները քարուքան տանում մեր տները։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն անցյալ չունեցող են։ Դրա համար մենք այդ կառավարությունից պահանջ չունենք, ասաց ցույցի մասնակից մեկին։ Ակցիայի մեկ այլ մասնակից նշեց, որ ուրբաթորը Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան առջև բողոքի ցույցի շարունակությունն է այսօրվանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է Գեղարքունիքի մարզի Սոտկե հատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտումը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմեն Պրեսը, Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ անցած մեկ օրում ռուսական խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում Գեղարքունիքի մարզի Սոտկ շրջանի Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից հրադադարի ռեժիմի մեկ խախտում է արձանագրվել, որի հետևանքով վիրավորվել է Հայաստանի զինված ուժերի մեկ զինծառայող։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների հրամանատարության կողմից ադրբեջանական և հայկական կողմերի հետ փոխգործակցությամբ այս միջադեպը կարգավորվել է կողմերի շփման գծի խախտումների թույլ չեն տրվել, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը հայտարել է, որ Քաբուլի արևմուտքում տեղի ունեցած վերջին հարձակումների հետևանքով զոհերի և վիրավորների թիվը կազմել է 120 հոգի։ Աֆղանստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակը հայտարել է, որ ՄԱԿ-ը կոչ է անում ապահովել Աֆղանստանի փոքրամասնությունների անվտանգությունը և կանխել Աշուրայի արարողության ժամանակ հավանական հարձակումները։ Աֆղանստանում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողը նույնպես կոչ է արել պաշտպանել Աշուրայի արարողության մասնակիցների անվտանգությունը։ Երեկ երեկոյան Թվիթերյան միկրոբլոգում արած գրառման մեջ Բենետը նշել է, որ հոսեինական սկավորների դեմ վերջին հարձակումների հեղինակները պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Վերջին օրերին Քաբուլի արևմտյան շիաբնակ շրջանում հոսեինական սկավորների դեմ ուղված սպառնալիքներն աճել են։ Հաղորդվում է, որ թալեբները խոզարկում են նրանց տները, իսկ հեռախոսային կապն անջատված է։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Վիեննայում Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելու շուրջ բանակցությունների այս փուլի ավարտից հետո Իրանի բանակցային թիմը կվերադառնա Թեհրան։ Օգոստոսի 4-ին Վիեննայում սկսվել է Իրանի ճնշող պատժամիջոցների չեղարկման բանակցությունների նոր փուլը։ Եվ բանակցությունների այս փուլի ավարտով Իրանի բանակցային թիմը երկուշաբթի օրը կվերադառնա Թեհրան։ Խորհրդակցություններն ու շփումները Էնրիկե Մորայի եւ այլ կողմերի հետ կշարունակվեն։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարելով, որ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Էնրիկե Մորան որոշ մտքեր է ներկայացրել բանակցող կողմերին, մնացած որոշ հարցերի վերաբերյալ ասել է, նախնական պատասխանը եւ նկատառումները պահանջում են համապարփակ վերանայում եւ լրացուցիչ մեկնաբանություններ եւ նկատառումներ կուղարկվեն Մորային եւ այլ կողմերին։ Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը հայտարել է, որ Ղրիմի թերակղզին Մոսկվային միացնելու որոշումը ճիշտ քայլ էր, քանի որ այն թույլ տվեց Ռուսաստանին հզորանալ եւ օգնել այդ տարածքի ժողովրդին։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն ասել է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը միակ հնարավոր որոշումը կայացրեց՝ օգնելու Ղրիմի միացնել Մոսկվային։ Հիշեցնենք, որ այս որոշումը, որին աջակցում էր Ղրիմի բնակիչների ճնշող մեծամասնությունը, ընդունվել է միջազգային օրենքների հիմամբ։ Մենք ճիշտ վարվեցինք, քանի որ օգնեցինք Ղրիմի ժողովրդին եւ միաժամանակ հզորացրինք մեր սեփական երկիրը, ասել է Մեդվեդևը։ Նա ասել է, Ռուսաստանն ու Ուկրաինայի հետ խաղաղության կգնա միայն իր պայմաններով։ Մեդվեդևն հավելել է, Ռուսաստանը հատուկ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Ուկրաինայում եւ ձգտում է խաղաղության հասնել իր պայմաններով, ոչ թե այն պայմաններով, որոնց ցանկանում է պարտադրել մեր նախկին միջազգային գործընկերը։ Նրանք ձգտում են Ռուսաստանի բանակի պարտությանը, որպեսզի կարողանան Ռուսաստանին պարտադրել իրենց սեփական պայմանները։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարը հայտարել է, եթե թշնամին հավատարիմ չմնա առաջարկված պայմաններին, մենք հրադադարը կհամարենք անվավեր և պատերազմը կվերսկսվի։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ հրադադարի վերաբերյալ իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ ալ Նախալեն ասել է, սիոնիստ թշնամին զինադադարի էր ձգտում և հրադադարը հաստատվեց մեր պայմաններով։ Անդրադառնալով սիոնիստների ագրեսիայի դեմ պաղեստինցիների օրինակելի դիմադրությանը, Ալ-Նախալեն ասել է, պաղեստինի ժողովուրդը, հատկապես Սարայա Ալ-Ղուցի գումարտակները մեծ ձեռքբերում են ունեցել, իսլամական ջիհադ շարժումը մնում է կայուն և ուժեղ քան երբևէ։ Անդրադառնալով վերջին պատերազմին, Զիադ Ալ-Նախալեն ասել է, Սարայա Ալ-Ղուց գումարտակների հրթիռների թիրախում միաժամանակ 58 սիոնիստական բնակավայրեր են եղել և մենք ունեցել ենք հրթիռներ, որոնք կարող են թիրախավորել բոլոր սիոնիստական բնակավայրերը։ Նշենք, որ դիմադրության պահանջները և զինադադարի հաստատումը սիոնիստական ռեժիմին պարտադրվելուց հետո Գազայի բնակիչներից շատերը երկուշաբթի առավոտյան դուրս են եկել փողոց և տոնել այդ հաղթանակը։ Իրանահայ կոմպոզիտոր դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյանի ղեկավարությամբ Թեհրանի Վահդատ սրահում հնչել է Աշուրայի գիշերվա սիմֆոնիան։ Լորիս Ճգնավորյանը Շիաների երրորդ իմամ Հոսեյնի նկատմամբ իր հարգանքն արտահայտել է հեղինակելով Աշուրայի գիշերվա սիմֆոնիան, որի ընթացքում հնչում է «Ով առավոտ, մի բացվիր երգ»։ Հարցազրույցներից մեկում Ճգնավորյանն ասել է, «Ես նույնպես որպես իրանցի մեծացել եմ այս մշակույթի մեջ և նույնիսկ հայ լինելով հանդերձ, ինչպես բոլոր հայերը, հարգանք եմ տածում իմամ Հոսեյնի նկատմամբ, որովհետև իմամ Հոսեյնը բոլորիս համար է»։ հիշում եմ, որ երբ փոքր էի, սկավորների խմբում էի լինում, ջուր էի բաժանում, իսկ մյուս հայերն այդ օրը նվիրաբերություն էին անում, բոլորն առանձնահատուկ հարգանք էին տածում իմամ Հոսեինի նկատմամբ, թեև մեր կրոնը տարբեր է. Նա հավելել է, ջուր բաժանողի իմ դերը հավանաբար այն պատճառով էր, որ Աբասի նկատմամբ հատուկ սեր ունեի, մանկուց իմ մեջ կար մի զգացողություն, որ նա ով ուրիշների համար վտանգում է իր կյանքը և կորցնում իր զույգ ձեռքերը յուրահատուկ անձնավորություն է, որ կարող է առանց ձեռք ուրիշների ձեռքը բռնել։ Իսրայելական հարեց թերթը մի հոդվածում հիմարություն է որակել Գազայի նկատմամբ Թել Ավիվի ներկայիս քաղաքականությունը և հավելել, որ դա վկայում է քաղաքականության մշակութային գործընթացում սիոնիստական ռեժիմի լիակատար ձախողման մասին։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ շարժման և սիոնիստական ռեժիմի միջև հրադադարի մասին հայտարարությունից հետո եբրայական լրատվամիջոցները քննադատել են Գազայի նկատմամբ Թել Ավիվի քաղաքականությունը և պահանջել, որ օկուպանտները որդեգրեն տնտեսություն անվտանգության դիմաց սկզբունքը։ Իսրայելական Հարեց թերթը երկուշաբթի օրը գրել է, այս ռազմական գործողությունը ցույց տվեց Գազայի նկատմամբ Իսրայելի քաղաքականության լիակատար ձախողման մեկ այլ կողմ, որովհետև հակամարտության կատաղի մարտերն ավելի հաճախ էին կրկնվում և բազմիցս խաթարում ավանաբնակների կյանքի առօրյան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, սիոնիստները հասկանում են միայն ուժի լեզուն։ Ինստագրամում արված գրառման մեջ անդրադառնալով Գազայի հատվածում Իսրայելի իրականացրած վերջին հարձակումներին, Ամիր Աբդոլլահյանը գրել է, Իրանի արտաքին գործերի նախարությունը դաշնակիցների ու հարևանների հետ խորհրդակցությունների զուգահեռ դատապարտում է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիան։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, մեզ հետ մնացեք ծրագրի հաջորդ բաժնում։ Հաղորդման այս հատվածում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Կենտրոնական Ասիայի ղեկավարներն իրենց աջակցությունն են հայտնել միասնական Չինաստանի նկատմամբ։ Չինաստանը թուլացնելու և Ասիայի մայրցամաքում Պեկինի կառավարության հակառակորդներին դրդելու Միացյալ Նահանգների շարունակական ջանքերի հետևանքով Կենտրոնական Ասիայի հանրապետությունների ղեկավարները պաշտպանել են միասնական Չինաստան սկզբունքը։ Ղազախստանի կառավարությունը, որը երկրի 20 քաղաքներում հունվարյան իրադարձությունների բացահայտման և Պեկինի կողմից Նուրսուլթանի կենտրոնական իշխանությունն աջակցելու և Արեմտյան երկրների կազմակերպած գունավոր հեղափոխության կանխարգելման համար իրեն պարտական է համարում Չինաստանին, առաջին երկիրն է, որը պաշտպանել է միասնական Չինաստանը սկզբունքը։ Ղազախստանի նախագահի այդ քայլից հետո Ղրղզստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները նույնպես հանդես են եկել ի պաշտպանություն այս սկզբունքի։ Նույնիսկ Թուրքմենստանի իշխանություններն են նման հայտարություն արել։ Ակնհայտ է, որ Միջին Ասիայի ղեկավարների ջանքերը աջակցելու միասնական Չինաստանին ընդդիմանալով Միացյալ Նահանգների քաղաքականությանը ուժեղ ուղերձ են Միացյալ Նահանգների և Միացյալ Թագավորության երկակի և կեղծավոր քաղաքականությանը։ Ղազախստանի կառավարությունը Թայվանը Չինաստանի տարածքի անբաժանելի մաս է համարել։ Ղազախստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այբեկ Ասմեդյարովը հայտարել է, որ իր երկիրը պաշտպանում է միասնական Չինաստանը սկզբունքը և Թայվանը համարում է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության տարածքի անբաժանելի մասը։ Նուրսոլթանի կառավարության այս բարձրաստիճան պաշտոնյան ընդգծել է, Ղազախստանն աջակցում է միջազգային իրավունքի և միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության գործող նորմերի պահպանմանը և այդ առումով հավատարիմ է մնում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 1971 թվականի բանաձևին։ Վերանայելով կենտրոնական Ասիայի այս երկրների անկախացումից հետո Միացյալ Նահանգների տարածաշրջանը վերանայելով ակնհայտ է դառնում Վաշինգտոնի արևմտյան երկրների ոչ կառուցողական կազմակերպությունների առանցքային դերը քաղաքական և հասարակական քաղաքական միտումների մեծ մասում, ինչպիսիք են գունավոր հեղափոխությունները։ Միևնույն ժամանակ պետք է ասել, որ կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանը երկարաժամկետ հեռանկարում Միացյալ Նահանգների համար հետաքրքրություն ներկայացնող տարածաշրջան է։ Թվում է, թե այդ պատճառով արևմտյան քաղաքական գործիչները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, մեծ հետաքրքրություն են ցուցաբերում Միջին Ասիական Հանրապետությունների իրադարձությունների նկատմամբ։ Այս առումով Սպիտակ տան վարչակազմի օրակարգում մշտապես եղել է այնպիսի քաղաքականության որդեգրումը, որը կարող է խնդիրներ ստեղծել կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի անկախ ու հզոր երկրների համար։ Կենտրոնական Ասիայի երկրների լրատվամիջոցների ներթափանցելը Չինաստանին, Ռուսաստանին և նույնիսկ Իրանին ոչնչացնելու նպատակով, ինչպես նաև Չինաստանի, Ռուսաստանի և Իսլամի նկատմամբ ֆոբիա տարածելու համար հոդվածներ գրելը համարվում են կենտրոնական Ասիայի Միացյալ Նահանգների գլխավորած արևմտյան կառավարությունների միջամտողական քաղաքականություններից։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում նախ կլսեք գրքի հմայքը հաղորդումը։ Կարճ դադայից հետո այսօրվա ծրագիր կեզրափակենք ընտելանանք հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքի հմայքը։
Հուշանգ Մուրադի Քերմանին ժամանակակից ականավոր գրողներից է, ում ստեղծագործությունները գրավել են իրանցի կինոգործիչների ուշադրությունը։ Նա ասում է, որ իր ստեղծագործությունները երբեք ֆիլմ դառնալու համար չի գրում, բայց նրանք իրենք էլ կինոտարբերակ դառնալու մեծ ներուժ ունեն։ Մուրադի Քերմանին այս հատկանիշը անվանում է պատկերագրում։ Բարձր տեսողական զգացողությամբ պատմություններ, որոնք ծագում են կինոյի նկատմամբ նրա երկարամյա հետաքրքրությունից։
Կինոն Իրան հասավ շատ շուտ, իր գյուտից մոտ 10 տարի անց։ Այն ժամանակ կինոն բոլոր երկրներում դարձավ պատմություններ ցուցադրելու միջոց, պատմություններ, որոնք ծանոթ էին բոլորին։ Իսկ կինոյի խնդիրն էր ընդամենը օբյեկտիվություն հաղորդել այն պատմություններին, որոնք հանդիսատեսը տարիներ շարունակ պատկերացրել էր իր իսկ մտքում լսած պատմություններից։ Իրանական պատմությունների հիման վրա նկարահանված առաջին ֆիլմերն են «Լեյլի և Մաջնունը» և «Խոսրովն ու Շիրինը», որոնք հիմնված էին հիջրեթի 6-րդ դարում իրանցի նշանավոր բանաստեղծ Նեզամի Գյանջավի համանուն բանաստեղծությունների վրա։
Աբդուլ-Հուսեյն Սեպանդան առաջինն էր Իրանում, որը սկսեց ֆիլմեր պատրաստել գրական ստեղծագործությունների հիման վրա։ Սեպանդան, որն լիարժեք տիրապետում էր պարսից գրականությանը, 1334 թվականին նկարահանեց Ֆերդոսի ֆիլմը, որը նրա առաջին անկախ աշխատանքն էր որպես ռեժիսոր։ Այս ֆիլմը ներկայացնում էր Թուս քաղաքի դյուցազներգու բանաստեղծի կյանքը և Շահնամեի պատմվածքների մի անկյունը։ Այս կինոգործչի երրորդ և չորրորդ ֆիլմերը նույնպես իրանական բանաստեղծությունների հիման վրա էին նկարահանվել։
Իրանական կինոյից ադապտացված ֆիլմերի հաջորդ ալիքը արտասահմանյան տեքստերի վրա հիմնված ֆիլմերն էին, գրքեր, որոնք հայտնի էին այլ աշխարհագրական վայրերում, որոնց այդ ժամանակ մոտենում էին իրանցի կինոգործիչները, բայց այս ֆիլմերից շատերի ձախողմամբ իրանական կինոն վերադարձավ հին իրանական տեքստերին։ Այս մոտեցմամբ նկարահանված գործերից էին Ամիր Արսալան Նամդար, Լեյլի և Մաջնուն, Ռոստամ և Սոհրաբ, Բիժան և Մանիժե և Ռոստամ Դաստան ֆիլմերը։
Իրանական կինոյում հաջող ադապտացիաների սկիզբը պետք է համարել Դարյուշ Մեհրջույի 1348 թվականին Կովը ֆիլմից։ Ֆիլմը Դարյուշ Մեհրջույի և Բայալի Սգավորները գրքի հեղինակ Ղոլամ Հուսեյն Սաեդիի փոխգործակցության արդյունք էր։ Կովը ֆիլմը պատրաստելուց և նրա համաշխարային հաջողությունից հետո Մեհրջույին իր հետագա ֆիլմերում առավելագույնս օգտագործեց գրականությունը այն աստիճան, որ ոմանք նրան համարում են իրանական կինոյի ադապտացիաների հայրը։
1979 թվականին իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո Իրանում նոր մթնոլորտի շնորհիվ կինոարտադրությունը այլ գույն ստացավ։ Առաջին տարիների բազմաթիվ ադապտացիաներում շտապողականությունը թեև թույլ ֆիլմեր բերեց էկրանների վրա, բայց կինոյի երկրպագունները և հեռուստադիտողները ծանոթացան բազմաթիվ գրական ստեղծագործությունների ու գրքերի, և այս ամենը ազդեց հասարակության մեջ ընթերցանության համատարած ալիքի վրա։
Աստիճանաբար գեղարվեստական գրականությունն իր տեղը գտավ իրանական կինոյում, իսկ կինոգործիչների մոտեցումը հաջող ու սիրված գրքերի հանդեպ խոստումնալից պայմաններ ստեղծեց։ Իրանական կինոն այլևս խորտ չէր ադապտացիայի հետ, և հայտնի ռեժիսորներն իրենց ֆիլմերը նկարահանելու համար օգտագործում էին գրական ստեղծագործություններ։ Նասեր Թաղվային, Մասուդ Քիմիային, Բեհրուզ Աֆխամին, Քյումարս Փուրահմադը, Ֆարզադ Մոթամենը և Դարյուշ Մեհրջույին իրանական կինոյի ամենակարևոր ռեժիսորներից են, ովքեր վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ֆիլմեր են նկարահանել գեղարվեստական գրականության հիման վրա։
Մանկապատանեկան գրականությունը ամենամեծ ազդեցությունն է ունեցել Իրանի հետհեղափոխական ժամանակաշրջանի կինոյի վրա, և Հուշանգ Մորադի Քերմանի անունը այն լավագույն գրողների թվում է, որոնց ստեղծագործությունների հիման վրա նկարահանվել է ֆիլմ կամ հեռուստասերիալ. Մարզիե Բորումանդը, Քաղցր Ջեմով, Քյումարս Փուրահմադը, Մաջիդի Հեքիաթներ սերիալներով և ֆիլմերով, Դարյուշ Մեհրջույին, Մայրիկի Հյուրը, Էբրահիմ Ֆորուզեշը, Խոմրեով, Մոհամմադ Ալի Թալեբին, Թիկթակով, Բրնձի Քսակը և Սապոկ ֆիլմերով այն կինոգործիչներից են, ովքեր Մորադի Քերմանի պատվաստների գրքերից ստեղծել են կինոստեղծագործություններ։ Իրականում Մորադի Քերմանի Մաջիդի Հեքիաթներ գիրքը, որը շրջադարձային է Քերմանի ստեղծագործություններում և գեղարվեստական կյանքում, շրջադարձային է դարձել նաև Իրանի պատանեկան կինոյում, գիրք, որի հիմնական թեման հենց հեղինակի կյանքն է եղել։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հուշանք, որ Ալի Քերմանին ծնվել է 1323 թվականին Քերման նահանգի Սիրջ գյուղում։ Սովորել է գյուղի տարրական դպրոցում, որտեղ ապրել է տատիկի ու պապիկի հետ։ Փոքր տարիքից նա մեծ հետաքրքրություն էր ցուցաբերում ընթերցանության նկատմամբ, և նրա երիտասարդ հորեղբայրը, ով գյուղի ուսուցիչ էր, անմասն չէր այդ հետաքրքրության ձևավորման գործում։ Նախնական կրթությունից հետո տեղափոխվել է Քերման և այնտեղ ապրել մինչև 15 տարեկան։ Հենց այս շրջանում էլ սիրահարվել է կինոին։ Միջնակարգ դպրոցից հետո ընդունվել է համալսարան, իսկ Թեհրանում սովորել է դրամատիկական արվեստի ֆակուլտետում և միաժամանակ ստացել անգլերենի թարգմանության բակալավրի աստիճան։ 1339 թվականից սկսել է համագործակցել Քերմանի տեղական ռադիոյի հետ որպես գրող և որոշ ժամանակ անց մամուլում պատմվածքներ հրատարակելով ընդլայնել է իր գործունեությունը մամուլում։
1974 թվականին նա ստեղծեց Մաջիդի հեքիաթներ պատմվածքների շարքը, որ մի դեռահաս տղայի պատմությունն է, ով ապրում է Բիբիի իր բարի տատիկի հետ։ Պատմության շնորհիվ ֆիլմը 1985 թվականին արժանացավ տարվա լավագույն գիրք հատուկ մրցանակի։ Մորադի Քերմանին արժանացել է Հանս Քրիստիան Անդերսենի համաշխարային մրցանակին իր Գորգի գործարանի երեխաները պատվասկի համար 1985 թվականին, իսկ 1992 թվականին Բերլինի Հանս Քրիստիան Անդերսեն համաշխարային մրցանակի ժյուրիի կողմից համաշխարային մանկական գրականության վրա իր խորը և լայնածավալ ազդեցության համար ընտրվել է որպես տարվա հեղինակ։ Նա նաև արժանացել է լատին ամերիկացի գրող և ազգային հերոս Խոսե Մարտինի մրցանակին Կոստարիկայում և 1994 թվականին Ավստրիայի մանկապատանեկան տարվա գիրք մրցանակին արժանանալը Քերմանի ձեռքբերումներից մեկն էր։
Մորադի Քերմանի ստեղծագործությունները թարգմանվել են աշխարհի տասնյակ կենդանի լեզուներով, և նա հայտնի գործիչ է մանկապատանեկան գրականության աշխարհում։ Իրանում հուշանք Մորադի Քերմանին գնահատվել է որպես գրականության ոլորտում մնայուն գործիչ և պարսից լեզվի և գրականության ակադեմիայի մշտական անդամ։ Հուշանք Մորադի Քերմանի ստեղծագործությունների առանձնահատկություններից են առածների ու ժողովրդական սովորույթների գործածությունը, խոսակցական բառերի օգտագործումը, արձակի ու չափածոյի միաձուլումը։ Թերևս հուշանք Մորադի Քերմանին միակ իրանցի գրողն է, ում կինո հերոստատեսային ստեղծագործությունները, որոնք ստեղծվել են իր պատմվածքների հիման վրա, տարբեր խնդիրներին անդրադառնալու և մտածելու տեղիք տալու բերումով նշանակալից ստեղծագործություններ են համարվում։ Մաջիդի հեքիաթները հերոստասերիալը հանդիսացել է Իրանում հերոստադիտողներ գրավելու ամենահաջողակ սերիալներից մեկը։
Հուշանք Մորադի Քերմանին ադապտացիա հասկացության մասին ասում է. «Հիմնականում ադապտացիան նշանակում է, որ բովանդակությունը մի անոթից գնում է մյուսը. Երբ բովանդակությունը գնում է մեկ այլ անոթ, այն ստանում է դրա տեսքը. Այսպիսով գեղարվեստական գրականության բովանդակությունը, երբ գնում է կինո, տարբերվում է. կինոն առհասարակ ժամանակ ունի, հաճախ 90-120 րոպե, բայց գրականություն այդպիսին չէ. Նույն ժամանակի սահմանափակության հարցը ստիպում է ռեժիսորին ընտրել աշխատանքի մի մասը. Այդ իսկ պատճառով ես որպես գրող չեմ կարող ակնկալել, որ այն ամենը, ինչ գրում եմ, կլինի ֆիլմում. Աշխատել եմ ավելի քան 20 ռեժիսորների հետ, կարճամետրաժ, 20 րոպեանոց ֆիլմերից մինչև հեռուստասերիալ. Աշխատել եմ նաև սկսնակ ու մեծ փորձ ունեցող ռեժիսորների հետ և ոչ մեկի հետ խնդիր չեմ ունեցել»։
Եվ վերջին նորությունն այն է, որ հուշանք Մորադի Քերմանին արդեն 4-րդ անգամ առաջադրվել է 2022 թվականին Աստրիդ Լինդգրենի հիշատակի մրցանակին։ Իրանի մանկական գրականության պատմության գիտահետազոտական ինստիտուտը Հրապարակելով այս լուրը գրել է. Այս հաստատությունը հերթական անգամ Հուշանգ Մորադի Քերմանին առաջադրել է այս մրցանակի համար, քանի որ նրան համարում է այն ստեղծագործողներից մեկը, ով մեր հասարակության մեջ մեծ արժեք է հատկացրել ընթերցանությանը։ Մորադի Քերմանին փորձել է ձայն լինել, որն արտացոլում է անապատի եզրին գտնվող զրկված և նվաստացած երեխաների տառապանքներն ու կարիքները, սկսած գորգագործներից մինչև անապատների եզրերին ապրող գյուղաբնակ երեխաներ։ Այս ձայնը հանգել է ընթերցանությունը մեր հասարակության մեջ տարածմանը։
Մեր կարծիքով Մորադի Քերմանին և նրա պատվաստները մշակութային այս միջոցառմանը ներկա գտնվելու ամենաարժանավոր ներկայացուցիչներն են, քանի որ նրա ստեղծագործությունները պարունակում են ընթերցանությունը ընդլայնելու մի քանի հիմնական բաղադրիչներ՝ համառություն և մարդկային արժեքների շեշտադրումը, հաճույք և լայն ազդեցություն երեխաների և պատանիների վրա, թարգմանելիություն և ազդեցություն այլ մշակույթների վրա և ամենակարևորը մարդկային հիմնարար արժեքը, որը գործում է որպես վեհ գրականություն, այն գրականությունը, որը ստեղծվել է մարդու հոգին մաքրելու, մարդուն չարություններից հեռացնելու և նրան բարությանը մոտեցնելու համար։
Մրցանակը 2002 թվականին Շվեդիայի մշակույթի նախարարության կողմից սահմանվել է ի հիշատակ Շվեդիայի լավագույն գրողներից Աստրիդ Աննա Էմիլիա Լինդգրենի։ Հաղթողների անունները հրապարակվում են ապրիլին։ Աստրիդ Լինդգրենի որպես աղջկա և կնոջ, իսկ ավելի ուշ որպես աշխարհի ամենահայտնի գրողներից մեկի կյանքը միշտ հայտնի է նրանց համար, ովքեր անհատական ջանքերով շրջակայքից իրենց բերում են ուշադրության կենտրոն, որպեսզի ոչ միայն իրենք Երևան, այլ նաև տեսնեն իրենց նմանները և նրանք, ովքեր անտեսվել են։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio
.am
հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։ Ընտելանանք։
Ողջույն ձեզ, հարգելի ընկերներ։ Լավ կյանք ունենալու համար շատ կարևոր է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն, ձեր ուզած կյանքին հասնելու համար։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում, միասնաբար կփորձենք վատ սովորությունները փոխարինել լավ սովորություններով։ Հարկ է նշել, որ այս հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացվելիք խորհուրդները ընդհանուր են և կարող է դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։ Ինչպես գիտեք, անձնական աճն ու զարգացումը հաջողության և ավելի լավ կյանքի հասնելու կարևորագույն հիմքերից են։ Այդ նպատակով մի քանի հաղորդումների ընթացքում կանդրադառնանք անհատական աճի և զարգացման ձևերին։ Լավ սովորույթներ զարգացնելու ամենակարևոր ձևերից մեկը ինքնաճանաչումն է, որպեսզի այդպիսով անհատը ճանաչելով իր ուժեղ և թույլ կողմերը, հետաքրքրությունները և վախերը, ցանկություններն ու ձգտումները և ի վերջո ճանաչելով իր կյանքի նպատակը, կարողանա ազատվել իր սխալ սովորություններից և բարեփոխել դրանք։ Նախորդ ծրագրում մենք անդրադարձել ենք ինքնաճանաչման հասնելու խոչընդոտներին և դրանց հասնելու ուղիներին։ Այս ծրագրում կքննարկենք ինքնաճանաչման գործոններն ու փուլերը, ինքնաճանաչման պակասի բացասական հետևանքները և ինքնաճանաչման կարևորության պատճառները։ Շատ գործոններ են առաջարկվել ինքնաճանաչման հասնելու համար։ Շատ հեշտ կլիներ, եթե բոլոր մարդկանց ինքնաճանաչման հասնելու համար մեկ դեղատոմս նշանակվեր։ Բայց նայելով այս ոլորտում կատարված բազմաթիվ հետազոտություններին, տեսնում ենք, որ իրականությունն այլ բան է։ Ինքնաճանաչման ճանապարհը բոլորի համար կազմակերպված է այնպես, որ ուժեղացնում են նույն անձի անհատական հմտություններն ու պատկերացումները։ Այս բոլոր տարբերություններով հանդերձ որոշ դեպքերում բոլոր մարդկանց միջև կան ընդհանրություններ, միավորներ և առանձնահատկություններ, որոնց ծանոթ լինելով մենք կարող ենք ավելի լավ անցնել այս ուղին։ Գիտնականների և հոգեբանների մեծամասնությունը հետևյալ քայլերը համարում են ինքնաճանաչման փուլեր։ Ինքնաճանաչողության հասնելու առաջին փուլը ծնողի գոհունակության կարևորությունն է, ego parent։ Կյանքի այս փուլում մեզ միայն բավարարում է ծնողների գոհունակությունը։ Պաստորեն, մենք դժգոհ ենք, երբ մեզ պատժում են, և գոհ ենք, երբ մեզ քաջալերում են։ Միգուցե կարծում եք, որ այս փուլը կապված է միայն մանկության հետ, բայց հարկ է իմանալ, որ այս փուլերից ոչ մեկի համար տարիքային բաժանում չկա և կան մարդիկ, ովքեր ամբողջ կյանքում մնում են մեկ փուլում և չեն անցնում դրանից այն կողմ։ Եթե առաջին փուլում մեր բոլոր ջանքերն ուղված էին մեզ ընտանիքին ապացուցելու և ծնողների կարելինների ու չիկարելինների համաձայն գործելուն, ապա երկրորդ փուլում, որը կոչվում է ego world, մենք ամեն ջանք գործադրում ենք մեզ ապացուցելու աշխարհին։ Այս փուլում մարդու համար շատ կարևոր է ընկերների և անծանոթների հավանությունը, և այդ հավանությունը ստանալու համար անձը կարող է նույնիսկ անսովոր և անորմալ վարքագից դրսևորել կամ խախտել օրենքը։ Իրականում ուրիշների ուշադրությունը շահելը ամենաշատն է, որ անհատը կարիք ունի այս փուլում։ Եթե ցանկանում ենք նայել այս փուլի ավելի հասուն մասերին, կարող ենք նշել, որ մարդը ձգտում է գտնել իդեալական աշխատանք և պատշաճ դիրք իր կյանքում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ինքնաճանաչման երրորդ փուլը ego self է կոչվում։ Այս փուլը յուրաքանչյուր մարդու զարգացման և ինքնաճանաչման ամենագրավիչ փուլերից է։ Երբ մենք հասնում ենք այս փուլին, մենք ոչ մեկին չենք ընդունում այս հսկայական աշխարհում այնքան, որքան ինքներս մեզ։ ինքն իրեն ընդունելը չի նշանակում հպարտություն կամ ինքնասիրություն, այլև այս փուլում մենք մեզ լավ ենք ճանաչում, գիտակցում ենք մեր թույլ և ուժեղ կողմերը և մրցում ենք ինքներս մեզ հետ և ուզում ենք ինչ-որ բան հապացուցել հենց մեզ։ Այս փուլում մենք հասկանում ենք, որ այլևս չենք դրսևորում այն վարքագծերը, որոնք նախկինում անում էինք ուրիշներին ուրախացնելու համար, քանի որ այդ վարքերը վնասում էին մեզ, և փոխարեն այնպիսի վարքեր ենք դրսևորում, որոնք գոհացնում են մեզ։ Այս փուլում մարդը կարող է հրաժարվել իր նախկին աշխատանքից, պաշտոնից և անել այն աշխատանքը, որի մասին երազել է միշտ և որը գոհացնում է իրեն։ Ինքնաճանաչման վերջին և չորրորդ փուլը էգոգադ է կոչվում։ Այս փուլում նույնիսկ մեզնից ենք անցնում։ Շատերն ասում են, որ այս փուլում միակ բանը, որ իրենց համար կարևոր է, աստծուգոհությունն է։ Սա ճիշտ է, եթե ճիշտ սահմանենք աստված հասկացությունը և համարենք նրան որպես կյանքի արարիչ և ավելի վեհ ուժ, քան մյուս բոլոր ուժերը։ Այս փուլում մարդն անցնում է իր սահմանափակ գոյության միջով և միավորվում աշխարհի անսահման գոյության հետ։ Ինքնագիտակցության այս ոլորապտույտ ճանապարհի վերջում մենք հասկանում ենք, որ այս ամենը ոչինչ է կյանքից սիկլը մղող ուժի համեմատ, և միայն այս պահին են իմաստավորվում երջանկությունը, իսկական սերը և գոհունակությունը։ Կարևոր չէ, թե ինչպիսին է աշխարհը կամ կյանքի պայմանները, մարդը, ով հասնում է այս փուլին, խորապես խաղաղ է իր և ուրիշների հետ։ Ընդհանրապես, ինքնաճանաչումը մեզ ավելի մեծ երջանկության և բավարարվածության ուղի է ցույց տալիս։ Գրող փիլիսոփա Ալեն դե Բոտոնի կարծիքով ինքնագիտակցության բացակայությունը ենթարկում է պատահարների և սխալ ցանկությունների, այդպիսով մենք մեզ անապահով ու անհանգիստ ենք զգում, ինքնաճանաչման պակասի պատճառով կամ հեշտությամբ ազդվում ենք իրավիճակից, այդ դեպքում դժվարություններ կունենանք թողնելու անցանկալի սովորությունները։ Հարաբերություններում մտահոգ կլինենք, սխալ ընտրություններ կանենք կամ սխալ ամբիցիաններ կհետապնդենք, և վերջապես մենք մեր ժամանակն ու գումարը կներդնենք այնպիսի բաների վրա, որոնք մեզ երջանկություն չեն բերելու։ Հաշվի առնելով ինքնաճանաչման պակասի բացասական հետևանքները, ինքնաճանաչման կարևորությունը ավելի ու ավելի պարզ է դառնում։ Ներկայացնում ենք մի քանի հիմնական պատճառ ինքնաճանաչման կարևորությունը ցույց տալու համար։ Երբ դուք կարողանաք արտահայտել այն, ինչ կաք, ավելի երջանիկ կլինեք, և ձեր ցանկություններն արտահայտելը կբարձրացնի դրանց հասնելու ձեր հնարավորությունները։ Մեկ այլ պատճառ, որն ավելի կարևոր է դարձնում ինքնաճանաչումը, ավելի քիչ ներքին կոնֆլիկտ ունենալն է։ Դուք ավելի քիչ ներքին կոնֆլիկտ կզգաք, երբ ձեր արտաքին գործողությունները համահունչ լինեն ձեր ներքին զգացմունքներին և արժեքներին։ Երբ ճանաչեք ինքները ձեզ, կարող եք ավելի լավ որոշումներ կայացնել ցանկացած դեպքում, իսկ փոքր որոշումների համար, ինչպիսիք են բաճկոն գնելը, ամուսնության որոշումը և զուգընկեր ընտրելը, դուք կունենաք գործեղանակներ, որոնք կարող եք օգտագործել ձեր կյանքի տարբեր խնդիրներ լուծելու համար։ Ինքները ձեզ վերահսկելը ևս մեկ կարևոր պատճառ է ինքնաճանաչման համար, երբ դուք տիրապետում եք ինքնաճանաչման գիտելիքին, կիմանաք, թե ինչն է ձեզ դրդում դիմակայել վատ սովորություններին և ձևավորել լավ սովորություններ։ Դուք ձեր կբերեք պատկերացումներ, որոնք կօգնեն ձեզ բացահայտել արժեքներն ու նպատակները, որոնք ակտիվացնում են ձեր կամքի ուժը։ Այս հատկանիշի առկայությունը կօգնի նաև ձեզ ավելի դիմացկուն լինել սոցիալական ճնշման նկատմամբ։ Երբ գիտեք ձեր արժեքներն ու նախասիրությունները, ավելի լավ կարող եք ոչ ասել և մի կողմ թողնեք հաճույքախոսությունը։ Ձեր թուլությունների և խնդիրների գիտակցումը նաև օգնում է ձեզ կարեկցել և հասկանալ ուրիշներին, և վերջում դա ձեզ մեծ ուրախություն ու հաճույք է պատճառում, այնպես որ իրական լինելը օգնում է ձեզ կենթանի զգալ։ Այն նաև կյանքի փորձը դարձնում է ավելի հարուստ, ավելի լայն և ավելի հետաքրքիր։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։